Pacea Domnului, dragi frați și surori, pentru cei care și cu care n-am dat mâna astăzi. Înainte de a începe o lecție, trebuie să mă descarc de două sarcini care mi-au fost trasate. Una puțin mai veche, frață din Sânt Petru al Mașului. Fac după aproximativ 12 ani încă o convenție în localitatea lor, deci Sânt Petru al Mașului. Și roagă pe toți frații care au posibilități să meargă acolo. Și îmi spuneau frații, am spus primarului că vor veni din 27 de județe la noi acolo. Și ce trebuie să arătăm frumos. Și a zis primarul, da, zice, trebuie să zugrăvim, să aranjăm lucrurile. Așa că dacă vreți să vedeți că e zugrăvit acolo, să ne prezentăm cu toții acolo. Aceasta este o invitație din partea fraților din Sânt Petru. Deci 27 mai, în 20 mai s-a anunțat că vom avea la Cucerdea, da, ne bucurăm pentru aceste ocazii. Și fratele Ștefan Pop, care e în Italia, și el s-a făcut aseară pe internet purtătorul de cuvânt a fraților care eram acolo pe internet, 28, și m-a rugat, frate Liviu, dacă mergeți acolo, transmiteți din partea noastră celor care nu putem fi împreună cu voi acolo saluturile noastre de iubire pentru frați. Și Domnul să-i binecuvinteze pe toți frații. M-am gândit la o lecție, dragi frați și surori, care nu prea este tratată în împrejurări din acestea, ci tratată în împrejurări de înmormântări. Este lecția învierii. Cred că potrivește această lecție astăzi pentru că noi încă ne găsim sub impactul unei sărbători. Suntem în cea de-a doua zi a morții Domnului nostru Iisus Hristos. El este încă, dacă ne așezăm în spirit, la vremea aceea, este încă în mormânt. Și încă cei care au fost în jurul lui nu știu ce să creadă despre faptul că el este acolo. Unii probabil că s-au gândit, s-a terminat aici tot, pauză, începem lucrurile pe care le-am avut. Am ales ca temă de discuție pentru această convenție un text din Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 40. O expresie care a fost spusă de Apostolul Petru când a fost chemat în anul 36 în casa lui Corneliu. Când a ajuns Petru acolo, a exprimat aceste cuvinte vis-a-vis de Domnul nostru Iisus Hristos. Și iată să-l ascultăm ce spune Petru. Pe el Dumnezeu l-a înviat a treia zi și i-a fost dat să se arate. Și apostolul continuă în versetul 41, nu la toți, nu la tot norodul, ci nouă care am fost martori ai lui. La toți aceștia, deci, Dumnezeu l-a înviat a treia zi și apoi i-a fost dat să se arate. Fără îndoială, dragi frați și surori, că subiectul învierii este unul din cele mai importante subiecte din Sfânta Scriptură. Lângă el mai sunt încă două, tot atât de importante, legate de subiectul învierii. Și acestea sunt următoarele. Deci, fără îndoială că subiectul răscumpărării este cel mai important dintre toate. Acest subiect al răscumpărării este de fapt baza întregii speranțe într-o înviere. Și a doua, venirea Domnului nostru, este iară un subiect care predomină în Sfintele Scripturi. Deci să remarcăm, subiectul răscumpărării este unul care predomină în Scriptură. Subiectul învierii la fel este un subiect care predomină în Scriptură și a doua prezență a Domnului nostru Iisus este de fapt rezultatul celor două. Rezultatul va fi învierea tuturor. Dar noi ne propunem ca astăzi să discutăm despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Să observăm în textul din Fapte, capitolul 10, versetul 40, că apostolul amintește aici în casa lui Corneliu două aspecte importante. Domnul l-a înviat, deci, a treia zi. Deci Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus a treia zi. De obicei, se spune Hristos sau Iisus a înviat. Petru spune un mare adevăr, Dumnezeu l-a înviat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și al doilea aspect, și a fost dat, sau zice traducerea obișnuită, îngăduit să se arate. E interesantă, de fapt, această afirmație a apostolului Petru. Era o inspirație a Spiritului Sfânt care l-a îndemnat pe Petru să spună această afirmație atât de importantă. Vom vedea de ce. Deci Dumnezeu a înviat a treia zi pe Domnul nostru Iisus. Și este logic și scriptural să ne gândim căci, într-adevăr, numai Dumnezeu l-ar fi putut învia pe Domnul nostru Iisus Hristos. De fapt, avem mai multe profeții care arată aspectul acesta. Eu voi cita doar una singură și una din gura Domnului nostru Iisus. Pe bază a două sau trei dovezi, lucrul este așa, este real. Și iată ce avem scris. În Psalmul 16 cu versetul 10, citim următoarele. Iată ce spune. Căci nu vei lăsa sufletul meu locuinței morților, nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Este această afirmație o dovadă că Domnul Iisus a fost înviat de Dumnezeu? Da, pentru că în mod profetic, deci, se adresează lui Dumnezeu această expresie, că nu vei lăsa ca sfântul tău să vadă putrezirea. La fel, de fapt, fraților și surorilor, înțelegem că Domnul nostru nu a stat în mormânt sau n-a rămas acolo sau poate putea putrezi. Ci a fost înviat, așa cum știm, a treia zi, conform declarațiilor sale, ca înviat a treia zi. Fratele Sandu ne amintea aici că Domnul Iisus a spus acest lucru ucenicilor săi. Au crezut ei ceva din așa ceva? Absolut! Deci, când ne gândim la unii dintre ei că l-au întâlnit și când le-au spus, s-au mirat, dar cum? Deci, n-au putut înțelege. De ce? Pentru că nu era timpul potrivit. Mergând mai departe, pe linia aceasta, sigur că Domnul nostru a interpretat cu ocazia amintitei învieri pe care el a anunțat-o dinainte, că va merge la Ierusalim, va fi omorât și acolo va fi înviat a treia zi. Da, Domnul nostru a arătat o imagine profetică a învierii sale în legătură cu profetul Iona. Și să ascultăm ce spune Domnul Iisus în dreptul lui Iona. Iată ce spune. Capitolul 12 din Matei, versetele 39 și 40. El a răspuns și a zis, o generație vicleană și adulteră caută un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Să remarcăm acest aspect, dragi frați și surori. Versetul 40, iată, ne scrie căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui celui mare, tot așa fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. E interesantă această expresie pe care Domnul o folosește aici. Fie că fixează niște locații pentru a putea fi identificat Iisus cu această zicere. Deci, el le-a răspuns că o generație caută un semn și vroia să încredințeze. Oare acesta e cel trimis de Dumnezeu? Și semnul care Domnul Iisus le-a dat a fost o asemănare între timpurile și lucrările care s-au întâmplat cu Iona și vroind să arate că același lucru se va întâmpla cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Da, deci când ne uităm la această imagine, da, ne uităm că acestui popor i s-a cerut, de fapt, să fie atent la cel care era prezent în mijlocul lor. Și li s-a dat acest semn al lui Iona. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți, acestea sunt cele 3 zile. Și noi știm din ceea ce am studiat, dragi frați și surori, că au fost doar părți din cele 3 zile în care Domnul Iisus a stat în mormânt. De fapt, ziua a doua a fost o zi întreagă, pe când cele 2, deci prima și a treia zi, nu au fost zile întregi în care Domnul Iisus a stat în mormânt, ci părți dintre cele trei zile. Nu știm dacă Iona a fost înghițit exact, deci trei zile, ca să totalizeze totalul orelor din trei zile. Nu știm. Probabil că și el a stat doar tot așa, undeva pe aproape. Și într-adevăr, apoi, iată aici ne spune că, după cum în Luca, capitolul 11 cu versetele 30 și 32, spune așa, scrie că după cum Iona a devenit un semn pentru cei din Ninive. Cum a devenit Iona un semn pentru cei din Ninive? Cum a devenit Iona un semn pentru cei din Ninive? I-a spus Dumnezeu, du-te Iona și spune-le acolo că trebuie să-l pocăiască. Trebuie să întoarcă la Dumnezeu. Nu! I-a spus, Iona, du-te acolo, intră în Ninive și spune-le. Ce le-a spus? Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Nu le-a spus să facă altceva. Anunțul a ajuns la urechile împăratului. Împăratul a luat o decizie. Înțelept împărat. Poate că și azi e nevoie de așa ceva. Dar, timp de trei zile, acest împărat a dat un ordin. Ca în localitatea respectivă, unde nu erau puțini oameni, 120.000 de oameni, afară de animale, interesant, nimeni să nu mănânce timp de trei zile și trei nopți. Iată ce asemănare! Cum a fost Iisus un semn în sensul acesta? Vă amintiți Matei capitolul 24, 1 și 2? Când i-a avertizat Iisus despre cele trei semne? Vă amintiți? Și le-a spus, nu va rămânea în cetatea aceasta piatră pe piatră. Ce decizie trebuia să ia cei din Ierusalim când Domnul Iisus i-a anunțat acest avertisment? Nu trebuiau să privească înspre cel pe care Dumnezeu l-a trimis? Ba da, acest lucru trebuia. Apoi, mergând mai departe, iată ce spune aici. Deci, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru generația aceasta. Și mai mult ca atât, când ne uităm la ceea ce spune mai departe. Și bărbații din Ninive, versetul 32, se vor scula la judecată alături de generația aceasta și o vor condamna pentru că ei s-au pocăit în urma predicii lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Păi Domnul Iisus era mult mai mare ca și Iona. Era însuși Fiul lui Dumnezeu născut în sânul Tatălui. Era mult mai mare. Era acela care a fost prima creatură a lui Dumnezeu. Da, deci când ne uităm la expresia din Fapte 10, 40, și a fost dat sau îngăduit să se arate. În această afirmație găsim că Domnul nostru deci a spus că, într-adevăr, El a venit nu din proprie inițiativă, ci că Dumnezeu l-a trimis aici pe acest pământ și că El a venit să împlinească voia celui ce l-a trimis. Deci, reîntorcându-ne la această permisiune de a se arăta ucenicilor săi după înviere și numai dacă vom medita asupra acestor aspecte, vom înțelege de ce se face această afirmație din partea Apostolului Petru. Pentru că, iată câteva argumente, din cartea lui Iuda citim despre acei îngeri următoarele lucruri. În versetul 6. El păstrează pentru judecata zilei celei mari în lanțuri de veacuri, în întuneric pe acei îngeri care nu și-au păstrat starea din la început, ci și-au părăsit locuința. Să remarcăm acest aspect. Ci și-au părăsit locuința. Aceste ființe. De aici putem să vedem că prima greșeală a acestor îngeri a fost că ei n-au rezistat, de fapt, la ce? La ispita lui Satan. Iată ce scrie în reprintul 1405, fratele Russell. Spune așa. Unii din oastea îngerească au căzut sub această ispită și unii au rămas loiali lui Dumnezeu. Astfel știm că toți îngerii din ceri au fost supuși unei mari probe în privința ascultării de Creatorul lor. Când ne gândim la aspectul acesta, observăm cum Dumnezeu i-a permis marelui adversar nu să se atingă numai de om, să se atingă și de îngeri. Și iată a reușit pe unii să inducă în eroare, să n-asculte și urmare, părea că Dumnezeu este fără putere, nu poate interveni, nu poate face nimic. Probabil că însuși faptul că Dumnezeu n-a intervenit, pe unii a făcut să spună, păi înseamnă că n-are nimic de rezolvat. Și atunci vom face noi ceva. Dar au căzut sub incinta gândirii marelui adversar, cum vroia să vină să ridice neamul omenesc. O parte dintre îngeri, iată, au căzut. Aceasta a fost încercare nu numai pentru ceea ce au căzut, ci și pentru cei ce au rămas. Deci, fratele Russell are dreptate când spune în acest reprint că, într-adevăr, aceștia au rămas loiali. Toți îngerii care sunt în armonie cu Creatorul lor au rezistat, de fapt, la această probă. Acestora, după cum noi înțelegem, spune fratele Russell, li s-a acordat răsplata vieții veșnică, fiindcă s-au dovedit credincioși și ascultători și și-au demonstrat, de fapt, loialitatea. Ceilalți îngeri știm că sunt într-o stare undeva în Tartar. Probabil că ne putem gândi ce e acolo. Unii care regretă, unii care au văzut salvarea omenirii pe care Domnul Iisus a făcut-o, regretă că au ajuns, iată, robi ascultării de Satan. Și că nu li se mai permite acea legătură de tată și fiu între ei și Dumnezeu. Și regretă. Unii s-au pocăit, dar trebuie să stea acolo. Am citit din cartea lui Iuda că ei și a lui Petru sunt legați în lanțuri de veacuri, de veacuri, nu de veșnicii. Traducerile noastre nu dau corect ideea ce înseamnă veacuri. Deci pentru un timp. Și noi înțelegem din Scripturi că ei vor fi eliberați din ce în ce mai mult din acele lanțuri pentru a-și dovedi loialitatea față de Dumnezeu. Iar cei care de fapt au căzut, așa cum am auzit, stau în lanțurile întunericului de veacuri. Aceasta e traducerea corectă. De ani, de zile, pentru judecata zilei cele mari, care acum prezentă, credem noi, spune fratele Russell, vedem de fapt, aș adăuga eu, manifestările îngrozitoare din zilele noastre. Nici nu-ți vine să crezi urechilor fraților și surorilor și stimați prieteni ce se întâmplă în lumea noastră, care zicem că este lumea progresului și civilizației. Da, pe de o parte, dar unde e moralitatea? Unde este, de fapt, gândirea sănătoasă? Grozăvii și tragedii se întâmplă în sânul neamului nostru omenesc. Aceasta nu este altceva decât acțiunea acestor demoni care încet, încet sunt eliberați pentru a-și demonstra, de fapt, loialitatea. Deci înțelegem că Apostolul Petru avea dreptate. Dumnezeu nu le-a autorizat acestor îngeri ca ei să vină pe pământul nostru să se materializeze. Nu le-a permis lucrul acesta. Ei și-au părăsit locuința pe care au avut-o. Și atunci ne putem gândi în dreptul Domnului Iisus când, iată, Petru face afirmația și a fost dat, sau o altă traducere zice, și a fost autorizat să se arate. Deci însuși Fiul lui Dumnezeu să fie autorizat, da, n-a călcat în afară niciun pic Fiul lui Dumnezeu decât în limitele trasate în planul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a acționat conform acestora. Sigur că faptul că a înviat Domnul Iisus a fost înviat de către Dumnezeu. Sigur că avea niște limite. Da. Deci iată de ce Petru face această afirmație în Fapte 10:40 și a fost dat sau îngăduit sau permis să se arate. Deci permisiunea tatălui sau aprobarea sa a procedat Domnul în armonie cu aceasta s-a arătat după înviere în timpul celor 40 de zile. Da, de fapt, cele 40 de zile ale prezenței sale au și lecția cum ar trebui să se întoarcă Domnul a doua oară și cu ce corp va veni El a doua oară. Deci, să remarcăm, 40 de zile, El care, de fapt, Petru face afirmația aceasta, 1 Petru 3:18, a fost omorât în trup, dar a fost făcut viu în Duh, sau cu alte cuvinte, a fost înviat de către Dumnezeu ca ființă spirituală de cel mai înalt rang. Vă aduceți aminte de afirmația Domnului care încă nu ajunsese la pasul acesta? Ioan 5, versetul 26, Domnul Iisus spune acolo așa: după cum Tatăl are viață în sine însuși, tot așa dat, ca și Fiul să aibă viață în sine însuși. Aceasta era o trimitere nu la momentul actual, ci la viitor. Da, vom vedea acest lucru. Când ne uităm la ceea ce scrie și Apostolul Petru în 1 Petru 3, versetul 18, ceea ce am afirmat deja, vedem într-adevăr că Domnul nostru Iisus Hristos a înviat ca ființă spirituală. Putea El să se mai arate în corpul în care a fost, în corpul uman? Din moment ce Petru face afirmația, El a fost omorât în trup. Iată de ce ar trebui ca unii care citesc în Cartea Sfântă să poată să analizeze corect acest aspect. Domnul Iisus, iată, nu mai este o ființă umană. El și-a dat ființa umană ca preț de răscumpărare pentru noi. Ar însemna că dacă El ar învia în corpul în care a murit, înseamnă că și-a luat înapoi prețul. Și ce-i cu noi atunci? Ce va fi de lumea aceasta? Dar nu este așa, har Domnului. Într-adevăr, da. Și atunci, dragi frați, dacă El a înviat ca ființă spirituală, întrebarea ar fi, de ce nu li s-a arătat în această stare spirituală și apoi să creadă și să mărturisească despre El? De ce nu li s-a arătat așa ucenicilor? Dar să observăm că Domnul a procedat, de fapt, în cel mai convingător mod că El este Cel înviat și că niciun alt mod n-ar fi putut fi mai convingător în ce privește învierea Lui pentru urmașii Săi. Deci felul cum a acționat Domnul în timpul celor 40 de zile a fost cel mai convingător mod în care El să demonstreze că nu mai este mort, ci că este viu. Da. Fratele Russell scrie în volumul 2 următoarele lucruri. Pagina 125. Dacă s-ar fi arătat în gloria formei spirituale Domnul nostru Iisus, da, așa cum s-a arătat îngerul lui Daniel, vă amintiți de lucrul acesta? Daniel, capitolul 10, versetul de la versetele 5 la 8. Gloria ar fi fost mai mare decât ar fi putut-o suporta, de fapt, martorii. Și atunci ce ar fi putut să manifeste? Priviți cazul lui Pavel. Iisus i s-a arătat, după, zice Pavel în 1 Corinteni 15:8, în cele din urmă mi s-a arătat și mie ca unei stârpituri născută înainte de vreme. Dar ce s-a întâmplat? L-a putut vedea Pavel? El face afirmația că la amiază a strălucit o lumină mare, mai mare decât strălucirea soarelui în jurul lui. Și ce o s-a întâmplat cu el? O căzut ca și mort la pământ. Și a orbit în cele din urmă. Cum putea să mărturisească un asemenea om dacă Iisus s-a arătat în corpul în care a înviat? De aceea Iisus, iată, a folosit cel mai convingător mod în care să li se arate ucenicilor Săi ca o mărturie că El nu mai este mort, nu mai este mormânt. Da. Și dacă ne uităm la această, de fapt, formă de a să fie arătat Iisus, într-adevăr, toți ar fi fost alarmați, încât să nu poată primi instrucțiuni de la el. Nici unuia în afară de Pavel nu i s-a arătat în Domnul în acest fel. Pavel a fost atât de copleșit de strălucirea gloriei lui, care o întrecea pe acea sorului la amiază, încât a căzut la pământ și a fost orbit de ea. De aceea credem că Domnul a ales cea mai eficace metodă de a-i convinge pe urmașii săi de învierea lui. Să vedem că s-a arătat acestora sub diferite înfățișeri. Și o singură dată s-a arătat lui Toma în corpul în care a fost el. O singură dată. Dar era o asemănare, nu era corpul real al Domnului nostru Iisus. Era doar o asemănare. O ființă spirituală, de ordin cel mai înalt, poate, deci iată, să apară materializat. Așa cum alți îngeri au apărut, deci materializați. Vă aduceți aminte de Manoah, tatălui Samson, când i s-a arătat. Și când, iată, ei gândeau că e un om. Dar până la urmă, când au dus jertfa și au văzut cum s-a ridicat îngerul împreună cu focul care o ars jertfa, a spus, vom muri ca ce am văzut pe Dumnezeu. Și soția lui l-a liniștit, zice, dacă ar fi vrut Dumnezeu să murim, muream atunci, nu după. Da, deci vedem o ființă spirituală ce forță și ce putere are. Apoi celelalte arătări ale Domnului nostru Iisus Hristos în corp, de fapt, erau tare cunoscute ucenicilor și așa cum s-a arătat, de fapt, Mariei. Și credem că Maria a văzut ce a văzut Maria? Un grădinar, nu? Un grădinar. Apoi cei doi spre Emaus, ce a văzut? Era un însoțitor cu ei pe drum. Și ce imagine și-au făcut despre acela care îi însoțeau? Omul ăsta nu știe nici ce se întâmplă în timpurile noastre. Unul foarte dezinformat, unul care e un străin, nici nu-l cunoaște, probabil că nici nu-i tipa aici. Așa l-a și întrebat. Observați modul în care Iisus le-a apărut, apoi ne amintim într-o altă împrejurare. Pe malul mării, 7 dintre ucenicii săi, în cele din urmă s-au hotărât, aici s-a terminat totul. Și li s-a arătat ca un străin care ședea pe țărm. Iată. De multe ori Iisus a arătat, dar de ce a procedat Iisus așa? Pentru a-i convinge că El este, dar după ce l-a recunoscut ei, după forma fizică? Mulți oameni cu cartea lui Dumnezeu în mână gândesc că îl vor recunoaște pe Iisus după forma fizică și îl așteaptă să vină pe norii cerului și că orice ochi îl va vedea. Ne uităm noi pe norii cerului, vedem ceva. Fratele Sandu spune aici, da, e foarte bine, că nu trecem peste ce e scris. Dar trebuie să vedem interpretarea cum este, cea reală. Dacă înțelegem lucrul acesta, iată, spiritul nostru se înalță. Cum vine Domnul, dacă ar înțelege și cei ce predică că Iisus va apărea pe nori și orice ochi îl va vedea, iarăși imaginea pe nori. Cine a fost cu avionul și a văzut că znor pe pământ, să mai vede ceva pe pământ. E ilogic ce spun. Da, dar nu gândesc. Văd spiritul pe nicăieri. Văd doar litera și afirmă acest lucru. Da. Fără îndoială că fratele Russell spune despre toate aceste arătări diferite, că aceste arătări diferite aveau menirea să fixeze mintea ucenicilor că el nu mai avea un corp de carne, ci unul spiritual. Iar o ființă umană nu putea intra în odaia încuiată decât numai în trup spiritual. De frica iudeilor, camera unde se găsau ucenicii era încuiată și apare în mijlocul lor. Și putea un corp uman să facă așa ceva? Decât un spirit. Deci un corp spiritual a putut să facă, să se materializeze și să se dematerializeze. Așa s-a întâmplat cu Domnul Iisus. Iată argumente în care putem observa că Domnul Iisus nu mai a fost înviat în corp uman. Vreau să trecem în revistă din Scriptură arătările Domnului nostru față de aceia care i-au fost urmași în zilele acelea. Cel puțin în Scripturi găsim 11 arătări ale Domnului nostru Iisus Hristos. A apărut de 11 ori. Dar nu putem fi foarte siguri, spune și fratele Russell, nu putem fi siguri dacă au fost 11. Sau unele dintre ele probabil că sunt dubluri. Unele dintre ele. Dar totuși să le trecem în revistă. Iată, când ne uităm la prima arătare a Domnului nostru, s-a întâmplat dimineața de vreme. Deci cum ar fi mâine dimineață, de vreme, Maria Magdalena s-a dus la mormânt. S-a dus acolo. Și ce a constatat? Că nu-i mormânt. Dimineața de vreme. Citim acest lucru, iată, duminică dimineața de vreme, Maria Magdalena, ne spune Marcu 16 cu versetul 9, da, s-a dus în ziua din tâia săptămânii și s-a arătat Mariei, deci s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 draci. Nu ni se spune care a fost și cum, ce s-a întâmplat, dar i s-a arătat. Și noi trebuie să credem, da. Apoi, iată, observăm în al doilea rând, scris în Matei 28, 9, versetul 10 și 10, spune, tot duminică dimineața, dar un pic mai târziu, dar tot dimineață, femeilor care de fapt se întorceau de la mormânt, s-au dus și nu l-au găsit. Și acum erau supărate, dar unde, ce s-a întâmplat? Și aici, iată, Iisus le iese înainte și le spune, bucurați-vă! Și ele ce-au făcut? S-au apropiat și au vrut să-i prindă picioarele. Și i s-au închinat. Și atunci Iisus spune în versetul 10, le-a spus, nu vă temeți, duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Interesant. Iisus i-a numit pe urmașii săi frații săi. I-a iubit? Cred că da. Acolo. Vă aduceți aminte de profeția din Psalmul 22. Când acolo Iisus fiind pe cruce, deci înțelegând de ce trebuie să moară, de ce trebuie să găsească în situația aceea, spune acolo în adunare, tu vei fi pricina laudelor mele și voi spune numele tău fraților mei. Psalmul 22 spune acest lucru, era o scrisoare de dragoste a Tatălui scrisă în dreptul Domnului Iisus, unde Iisus îi numește pe frați că, într-adevăr, El le va spune despre lucrurile Lui mărețe. Deci, când ne uităm, dragi frați și surori, aceste două aspecte, aceste două arătări, deci iată, Mariei Magdalene și femeilor, li s-au arătat. În al treilea rând, duminică, deci lui Simon Petru singur, Luca 34 cu 34, iată pe când cei doi ucenici care se întorceau de Emaus în acea noapte, a aflat de fapt că Domnul a înviat de la ucenicii adunați zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Nu ne spune Scriptura nicăieri cum a fost acea arătare. Cu ce ocazie i s-a arătat lui Simon? E foarte interesant lucrul acesta. Nu găsim. Dar și aici trebuie să credem că i s-a arătat. Și Domnul avea mari motive să i s-a arătat lui Simon mai întâi. Cred că avea mari motive. El știa în ce situație l-a lăsat pe Petru. Știa cum a rămas Petru. Și în ce situație era nevoie Iisus să se apropie de el. Credem că a avut o conversație destul de să zicem, plină de esență cu Petru, Domnul Iisus înviat. Aceasta a fost, de fapt, a treia arătare lui Petru. A patra arătare s-a arătat celor doi spre Emaus. Ne amuză când citim în Scriptură, dragi frați și surori, plângeți când citiți acolo cum Domnul Iisus, iată, s-a dus cu cei doi spre Emaus și asculta și pe unul și pe altul ce ziceau. Discutau elementele zilei. Ce s-a întâmplat în ziua aceea? Observați ce frământare ar trebui să aibă poporul Domnului. Nu ce fac cei de sus. Nu ce se întâmplă în lumea aceasta. Ce se întâmplă în jurul Domnului? Aceasta ar fi tema de reflecție pe care noi ar trebui să o avem. Și cei doi au fost surprinși când un străin îi întreabă: despre ce vorbiți? Ce vorbiți acestea pe care le spuneți între voi? Ce se întâmplă? Și ascultă străinul. Tu ești efectiv depășit de orice situație. Nu știi ce s-a întâmplat zilele acestea. Da, sigur, toți știm istoria aceasta, nu vreau să stau îndelung asupra ei. Dar ceea ce s-a întâmplat acolo, fără îndoială că spre Emaus, cei doi l-au recunoscut doar unde? Nu l-au recunoscut după fizionomie, ci la frângerea pâinii. A binecuvântat pâinea și a frânt-o. Și au văzut în acea manifestare pe cine? Pe Domnul Iisus cel înviat. Da, aceasta a fost de fapt cea de-a patra arătare. A cincea oară, duminică seara, observați, apostolilor, cu excepția lui Toma, mă tot întreb fraților și surorilor, de ce o lipsă Toma de acolo? De cinci ori le se arată Domnul Iisus și Toma nu e acolo. Nu știu ce trebuie să înțelegem. Să înțelegem că era ocupat cu altceva. Să înțelegem că și noi putem fi ocupați cu alte lucruri și nu cu lucrurile Domnului. Și iată, pierdem. A avut ocazii Toma să audă de cinci ori că a înviat Domnul Iisus. Și să și vadă. Și nu a văzut. Deci când ne gândim la lucrurile acestea, iată ce important este să fim la locul și la timpul potrivit acolo unde trebuie și nu în altă parte. A cincea oară, deci spuneam că s-a arătat apostolilor cu excepția lui Toma. Citem acest lucru Ioan 20, 19 la 25. Doar aici să amintim doar pe scurt că erau toți afară de Toma și ei s-au bucurat de fapt nespus de mult. Să remarcăm că toate aceste cinci arătări ale Domnului Iisus au fost în prima zi a săptămânii, duminica, de dimineața de vreme și până seara. Cinci arătări au fost. Și aici un pic s-a făcut o pauză. S-a făcut o pauză. Cam 8 zile au mai trecut până când Iisus s-a arătat. Vă imaginați? Unde era Iisus? V-a spus vreodată întrebarea, în cele 8 zile, pe unde era? Să uita la ei, fraților. Era prezent. Discutam că cele 40 de zile sunt un fel de prezență. Și aceasta ar trebui să ne ducă cu gândul la prezența Domnului a doua oară, care e o prezență invizibilă. Dar asta înseamnă că Domnul nu-i vedea pe ei ce fac, nu-i urmărea. Nu era aproape de acțiunile lor. Ba da, dragi frați și surori, chiar dacă 8 zile nu li s-au mai arătat. Dar iată să urmărim această arătare, fără îndoială. Deci așa s-au arătat duminica a 8-a zi apostolilor, iar de data aceasta era prezent și Toma. Era prezent și Toma. Da. Versetul 20 din capitolul 20 ne arată de fapt că a 8-a zi li s-a arătat în special cui? Lui Toma. Să-l ascultăm pe Domnul cum l-a convins pe Toma că el este cel înviat. Versetul 27. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Uită-te la picioarele mele. Uită-te la coasta mea. Observăm cum l-a convins pe Toma. De obicei folosim această expresie la adresa lui Toma. Toma necredinciosul. Oare era Toma necredincios? Nu. Nu mai era un urmaș al lui Iisus. N-avea ce căuta acolo dacă era necredincios. Nu avea. Ce era Toma? Toți am citit ce avea el. Simțul practic. Îl avea. Nu se lăsa convins oricum. Deci, eu vreau dovezi. Vreau dovezi. Și dacă există dovezi, ar trebui să rămân convins că așa este. Și Domnul Iisus i-a dat dovezi. Vino și pune degetul. Și aici și la picioare, dar și în costă. Așa este. L-a convins pe Toma. Fac o paranteză aici, dragi frați și surori, poate că timpul deja trebuia să mi se expire. Toma a fost atât de credincios, deci ni se spune în tradiție că el a părăsit de fapt Ierusalimul și a plecat în India. Acolo și-a sfârșit cursul său. Este o biserică care poartă numele acolo în India și se spune despre acea biserică că Toma avea acolo multe discursuri și a fost omorât în mod tragic. Da, ne ducem puțin mai departe. După această arătare a lui Toma a urmat o perioadă foarte lungă, foarte lungă, în care Iisus, deși prezent, nu li s-a mai arătat, dar supraveghindu-i mereu, lăsându-i să vadă, așa cum le spusese într-o împrejurare, căci fără el nu puteau să facă absolut nimic. Citim acest lucru în Ioan 15, versetul 5. A șaptea oară li se arată, în sfârșit, după o perioadă destul de lungă. Șapte dintre ei au stat și-au meditat și-au gândit, aici s-a terminat totul. Gata! Au venit, l-am văzut, au plecat și s-au terminat. Nu li s-au mai arătat. Ne întoarcem înapoi la meseria noastră. Ce meserie aveau? Pescari! Săracii! O uitat că Domnul Iisus le-a spus că nu mai trebuie să pescuiască pești, ci oameni. Așa-i? Veniți după mine și vă face pescari de oameni. O uita lucrul acesta. Dar Domnul îi supraveghea și le-a dat o lecție, cum să o numim? Frumoasă, dar și amară. Să te duci la pescuit și o noapte întreagă să tot arunci năvodul și în dreapta, și în stânga, și în dreapta, și în stânga, și apoi dezamăgiți să apropie de mal. N-am prins. N-am avut noroc. Da. Dar pe mal, o arătare străină. Copilașilor, aruncați năvodul sau mreaja în partea dreaptă. Poate că noi, dacă am fi fost în locul acelora din corabie, am fi zis, aruncat-o, am și în stânga și în dreapta. Ce ne spune străinul ăsta să mai aruncăm? Vedeți cât de atenți au fost aceia. Cât de ascultător, mai totuși încă o dată să mai aruncăm. Naaman Fițfirianu s-a lăsat tare greu convins. Așa-i? Dacă ți-ar fi cerut alte lucruri grele, nu le-ai fi făcut. Acum ce îi să te scalzi de 7 ori în apa Iordanului? Și o câștigat. Iată ce înseamnă ascultarea. Au aruncat mreaja în partea dreaptă și ce s-a întâmplat? Nu au mai putut o scoate, era plină cu pești. Dar cine a zis că-i Domnul ăla? Cine a zis? Ioan, priviți, numai iubirea poate vedea iubire, dragi frați și surori. Nu altceva. Apostolul iubirii a văzut ceva acolo. Dar cine a sărit să meargă acolo? Activul Petru, cel ce era gata să facă orice. Vedeți cât de destoinic a fost Petru. O scos sabia și o tăiat urechea lui Malhu. Vedeți? Da. E nevoie și de iubire, dar și de oameni care să aibă totuși dorință de a fi activi în serviciul Domnului. Nu numai să vadă și să zice, ne iubim, dar la iubire trebuie și să sărim în activitate. Da. Da. Domnul Iisus li s-a arătat cu această ocazie a opta oră. Fără îndoială că pentru ucenici a rămas o lecție foarte, foarte cuprinzătoare această pescuire. O învățat în sfârșit că trebuie să părăsească în totalitate meseria pescuitului. Li s-a arătat a opta oară. Le-au apărut pe muntele Galilei. Matei 28, 16 la 20. Nu vom trece revista aceste versete, ci acolo Domnul Iisus li s-a arătat și le-a spus un lucru extraordinar. Toată puterea sau autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată. Asta înseamnă că nimic din ceea ce era ascuns, din planul lui Dumnezeu, pentru Iisus nu mai era o taină. Totul i-a fost dat în vileag. Absolut tot. Totul a fost. Deci Domnul Iisus, fără îndoială că de la momentul respectiv nu mai era valabile cuvintele care le-a spus înainte de a pătimi, cât despre ziua aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii, nici Fiul. Știa deja de data aceasta. Dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Deci a opta oară Domnul Iisus le-a dat asigurarea aceasta. Uită mi s-o dat. A noua oară a fost, de fapt, puțin timp în care li s-a arătat. Știți cui li s-a arătat a noua oară? Unui grup cu mult mai numeros. Probabil o convenție mai mare. La peste 500 de frați, zice în 1 Corinteni, capitolul 15, apostolul Pavel. La peste 500 de frați deodată? Vă imaginați? În locul meu să stea Iisus aici. Așa a stat în fața acelora. Putea cineva să le mai închidă gura acelora care au văzut acea manifestare? Tot Imperiul Roman s-a umplut de vestea aceasta. Aceia n-au tăcut. Chiar dacă au venit peste ei încercări mari și grele, n-au putut tăcea. Mergem mai departe. Da. A 10-a oară, la încheierea celor 40 de zile, li s-a arătat pentru ultima oară la toți apostolii, așa cum de fapt putem observa. I-a condus undeva, deci, înspre Betania. Aici li s-a arătat. Apoi găsim că aici, înspre Betania, Iisus încă o dată li s-a mai arătat ucenicilor și aici s-a întâmplat ceva extraordinar care ar trebui să fie o lecție pentru orice creștin care studiază Biblia, dragi frați și surori. Deci, când a ajuns înspre Betania, Domnul Iisus ne spune că și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei. Și ei stăteau așa. Și apar doi îngeri și le spune: bărbați galileeni, de ce vă uitați? Acest Iisus pe care l-ați văzut ducându-se așa, în același fel va veni, în același fel. Cum s-a despărțit de ei, dragi frați și surori? În timp ce îi binecuvânta. Cum vine Domnul Iisus a doua oară? Tot cu o binecuvântare. Suntem binecuvântați? Trăim sub acest impact? Sau dacă am vrea să așteptăm că totuși vor veni alte binecuvântări, mai pot să vină? Nu. O lumină mai specială nu poate veni. Bine scrie în Apocalipsa 18:1. Am văzut un înger care s-a pogorât din ceruri și tot pământul s-a luminat de slava lui. Da. Și ar vrea să trec ultima arătare a Domnului nostru Iisus Hristos, de fapt, care a fost la ani mulți după aceea. Scrie Pavel și am citat deja. În cele din urmă mi s-a arătat mie ca unei stârpituri născută înainte de vreme. Da, Pavel l-a văzut în felul acesta. Avea nevoie Pavel de o asemenea arătare. Era nevoie. Când ne uităm la toate acestea, ce-a văzut de fapt Pavel? O lumină lucitoare. O văzuie corpul Domnului nostru Iisus? Nu! Are dreptate același apostol Pavel când scrie în 1 Timotei capitolul 6 că nimeni deci nu l-a văzut pe Domnul Iisus. Nici o ființă, inclusiv Pavel. Nu degeaba avem scris apoi mai târziu că ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când El se va arăta, vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este. Da, atunci doar acea ființă. Deci când ne uităm la învierea Domnului nostru, la felul cum s-a arătat, deci ne putem gândi că El a vrut să întipărească bine mintea ucenicilor că El nu mai este acea persoană. De fapt, dacă ar fi să însumăm, spune fratele Russell, tot timpul în care Iisus li s-a arătat în cele 11 dăți, ar fi poate din tot timpul celor 40 de zile cam 18 minute însumate. Atât a fost toată arătarea Domnului nostru Iisus. Deci, pentru a le pune în minte că El nu mai este acea ființă umană, ci este Spirit. Și, așa cum am spus, Petru bine a spus după aceea, a fost omorât în trup și făcut viu ca ființă spirituală sau în duh. Deci iată de ce e așa de importantă învierea Domnului nostru Iisus. Ea are relație, de fapt, cu tot planul lui Dumnezeu. Un răscumpărător mort putea ajuta la ceva? El de aceea a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți, spune același apostol Pavel, dar și peste cei vii. Apocalipsa 1:18 spune, am fost mort și sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și a locuinței morților. Dumnezeu să fie binecuvântat, dragi frați și surori, pentru planul său măreț, pentru toate acțiunile pe care, iată, ni le pune sub ochii noștri, fără ca să merităm. Numele Lui îl lăudăm în vecea Domnului Iisus, înviat pentru veșnicii și întotdeauna. Amin.